Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
Επίσης και σε εσάς. Τώρα έχει πάρει φωτιά το προεκλογικό σκηνικό, κύριε Σκουρλέτη. Η κυβέρνηση σας κατηγορεί πως με την πρότασή σας για υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών ουσιαστικά επιχειρείτε να αμφισβητήσετε τη διαφάνεια των εκλογών και να δημιουργήσετε ένα τοξικό κλίμα. Εσείς απαντήσατε βεβαίως εξίσου σκληρά. Ποιος ήταν ο στόχος αυτής της πρότασης?
Μα νομίζω δεν είναι κάτι καινοτόμο, δεν είναι κάτι καινούριο. Σε πάρα πολλές εκλογικές προηγούμενες μάχες έχει ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Ναι, βεβαίως υπό προϋποθέσεις ότι έχει λήξει η θητεία της κυβέρνησης ή έχει χάσει τη δεδηλωμένη. Συνήθως τότε γίνεται.
Όχι πάντοτε. Στην περίπτωση νομίζω του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε γίνει έτσι.
Με τον κύριο Χαρίτση πήγατε το 19 πάντως Υπουργό Εσωτερικών.
Και το 2015, αν θυμόσαστε, το Σεπτέμβριο του 2015 είχαμε αλλάξει. Είχαμε πάει με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής. Αν η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη, στο μέτρο το δικό της αρμοδιοτήτων και πολιτικής ευθύνης, πράγματι να εννοεί και να κάνει αυτό που καταλογίζει στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, θέλουμε να πάμε σε εκλογές, διότι φαίνεται ότι θέλουμε τελικά. Και ενώ το θέλουμε και εμείς που το ζητάμε εδώ και πολλούς μήνες, αλλά και η κυβέρνηση η οποία τελικά αναγκάζεται από την ίδια τη ζωή. Να το πω αλλιώς, πιο έτσι χοντροκομμένα, σέρνεται στις εκλογές. Σέρνεται, δεν θα ήθελε. Θα ήθελε να αξιοποιήσει ακόμα τις δυνατότητες που έχει μέχρι την άνοιξη, το καλοκαίρι, αλλά το πράγμα δεν τραβάει πια. Το έδαφος δεν είναι σταθερό κατά τα πόδια της, το πολιτικό της κεφάλαιο απομειώνεται, άρα ουσιαστικά αναγκάζεται για να ανακόψει μια επιταχυνόμενη φθορά να καταφύγει πρόωρα στις εκλογές και εδώ εφεύρει καινούργια επιχειρήματα πρωτόγνωρα.
Πάντως μην το δένετε ότι θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο, γιατί οι αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη. Το ρεπορτάζ, και είναι έγκυρο, λέει ότι η κυβέρνηση θα αποφασίσει, κύριε Σκουρλέτη, στο τέλος Αυγούστου, ανάλογα και με το πώς θα έχει πάει το καλοκαίρι, ανάλογα με το τι θα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Είναι πολλές οι παράμετροι δηλαδή για να οδηγηθεί στην απόφαση αυτή.
Προφανώς η κυβέρνηση έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι, το ξέρουμε αυτό. Έτσι συμβαίνει πάντοτε. Αλλά είναι εκείνη η οποία τελικά καλλιεργεί αυτή την εντύπωση. Έτσι δεν είναι? Αν κανείς μιλήσει, και επειδή είπατε και για το ρεπορτάζ και το δικό σας ρεπορτάζ αλλά και των υπολείπων, θα διαπιστώσει ότι περισσότεροι υπουργοί και τα στελέχη της κυβέρνησης δουλεύουν με βάση αυτό το σενάριο. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι ένα αναγκαστικό σενάριο από ένα σημείο.
Όποτε και να γίνουν οι εκλογές, είτε τώρα είτε στο τέλος της τετραετίας, τελευταία συζητήθηκε πάρα πολύ η αποστροφή Τσακαλώτου για την πιθανή συγκυβέρνηση με το Βαρουφάκι. Εγώ νόμιζα ότι εσείς θέλατε να ξεχάσετε αυτή την περίοδο και τώρα την ξαναβγάζετε μπροστά και λέτε ότι ενδεχομένως θα ξανασυγκυβερνήσετε.
Νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί τον ΣΥΡΙΖΑ συστηματικά θα έχει διαπιστώσει το εξής. Ήμασταν η κυβέρνηση η οποία νομοθέτησε την απλή αναλογική. Και δεν το έκανε αυτό με μια λογική καυτής πατάτας για την επόμενη κυβέρνηση. Το έκανε από μια αντίληψη ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας με το σύστημα της απλής αναλογικής έχουν πιο σταθερή και πιο μεγάλη κοινωνική βάση. Κάτι το οποίο ήθιστε στις δυτικές ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Άλλωστε στον τόπο μας έχουμε μια αρνητική εμπειρία από τις μονοκομματικές αντιλήψεις και κυβερνήσεις. Γιατί δεν είναι, αυτές χρεοκόπησαν τον τόπο, δεν τον χρεοκοπήσαν οι κυβερνήσεις συνεργασίας.
Καλά, αυτό που λέτε δεν γίνεται κατά ανάγκη και εγώ κάποτε αυτό νόμιζα, αλλά στην τελευταία φορά ο λαός έδωσε αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, που σημαίνει ότι δεν ήθελε πια συμμαχικές κυβερνήσεις μετά από εσάς με τον Πάνο Καμένο.
Μα αυτό όμως είναι συνάρτηση του εκλογικού συστήματος, αυτό σας λέω. Άρα λοιπόν από τη στιγμή, για να επανέλθουμε στον προηγούμενο συλλογισμό, που ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε την απλή αναλογική, την ψήφισε διότι πιστεύει στις κυβερνήσεις συνεργασίας και αυτές για να είναι στέρες προϋποθέτουν προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτό είπε ο κ. Τσακαλώτος. Προγραμματικές συγκλήσεις γνωστές από πριν στον κόσμο και προφανώς το έβρος των δυνάμεων που εμείς απευθυνόμαστε συμπεριλαμβάνει και τις δυνάμεις σχηματικά μιλώντας από τα αριστερά μας και τις δυνάμεις που είναι από το χώρο της κέντρου αριστεράς. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο.
Και τώρα, η αλήθεια είναι ότι τον έχουμε νοσταλγήσει κιόλας τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί έχουμε καιρό να κάτσουμε σε ουρά σε ATM. Είναι δηλαδή, μας χαλάει το ότι τελειώνουμε εμένα, γρήγορα.
Εμένα κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι με χαλάει η επιλεκτική μνήμη. Η επιλεκτική μνήμη.
Σε τι αναφέρεστε, για πείτε μας συγκεκριμένα.
Η ιστορία της χώρας δεν ξεκίνησε από το 2015.
Ποιος είπε ότι ξεκίνησε από το 2015? Διαχρονικές ευθύνες και της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση Καραμανλή και της κυβέρνησης Παπανδρέου. Τι μισό λεπτό. Εδώ τα λέμε συνέχεια. Να μην σας χαλάει λοιπόν όταν είστε σε αυτό το σταθμό, διότι εμείς έχουμε μνήμη. Να σας χαλάει όταν εσείς δεν έχετε μνήμη και μας λέτε ότι θα συνεργαστείτε με το Βαρουφάκη.
Πολύ ωραία υπερασπίζεστε, δεν ξέρω εγώ ποιο.
Δεν υπερασπίζομαι τίποτα, λέω τη γνώμη μου.
Όχι, αυτό λέω, πολύ ωραία υπερασπίζεστε τις απόψεις σας.
Το σταθμό μας υπερασπίζομαι, ο οποίος είναι πολυφωνικός, δημοκρατικός και έχει δημοκρατική μνήμη για όλους σας.
Μάλλον λάθος καταλάβατε. Και δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Διότι αν είχα ολοκληρώσει, δεν θα λέγατε αυτά που είπα.
Για να ακούσω.
Αυτά που είπατε.
Ακούω.
Λέω λοιπόν και αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, η οποία επιλεκτικά θυμάται τα ζητήματα του μνημονίου μετά το 2015, όταν γνωρίζουν ποιες είναι οι πολιτικές δυνάμεις που μας εισήγαγαν στα μνημόνια και ποιες διαχρονικά επί 30 χρόνια.
Αυτό το κάνετε όλοι όμως. Το κάνετε όλοι.
Δηλαδή,
κύριε Σκουρλέτη, αυτό το κάνετε όλοι. Και εσείς θυμάστε τα μνημόνια των άλλων, όχι τα δικά σας.
Δεν είναι έτσι, διότι το δικό μας μνημόνιο ήταν αυτό που έκλεισε το κύκλο, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά. Ναι. Και θυμάμαι πολύ καλά
πάντως,
ότι σταμάτησε και αποκλιμακώθηκε η ανεργία.
Ο
θυμάμαι
ΣΥΡΙΖΑ
πολύ καλά
από τότε.
Ότι δεν μειώθηκε το ΑΕΠ της χώρας. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι σταμάτησε η ανθρωπιστική κρίση. Αυτά λοιπόν είναι μια αιγαία πορεία.
Κύριε Σκουρλέτη, ο ΣΥΡΙΖΑ
ναι, αλλά εμείς θυμόμαστε και ότι λέγατε πριν όχι άλλα μνημόνια. Και ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα καταργήσετε.
Εγώ θυμάμαι ότι το Σεπτέμβριο του 2015.
Καταλάβατε γιατί λέω για επιλεκτική μνήμη όλων.
Του κόσμου. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι το Σεπτέμβριο του 2015 ήταν η μοναδική κυβέρνηση, το έχει κάνει άλλη, που πριν τις εκλογές έβαλε στην κρίση του κόσμου την υπογραφή της για το τρίτο μνημόνιο.
Καλά, θυμόμαστε και ένα δημοψήφισμα όμως. Αφήστε τώρα, ας αφήσουμε την μνήμη. Πάμε πίσω στα σημερινά.
Εγώ θέλω να πάω σε κάτι.
Τυχώς που είχε γίνει το δημοψήφισμα.
Μισό λεπτό, κύριε Σκουρλέτη.
Γιατί σταμάτησε τις παράλογες απαιτήσεις.
Για να αποτινάξει ο ΣΥΡΙΖΑ από πάνω του εκείνο το εξάμηνο Βαρουφάκη και τη στροφή που έκανε μετά το δημοψήφισμα, έκανε εκλογές, άλλαξε ουσιαστικά και την εσωκομματική του σύνθεση. Προστέθηκαν πάρα πολλοί πασοκογενείς. Νομίζαμε ότι πηγαίνατε λίγο περισσότερο προς το κέντρο, άλλαξε τον τρόπο εκλογής αρχηγού από τη βάση για να ανανεωθεί και τώρα εσείς ξαναγυρνάτε στο Βαρουφάκι και στο πρώτο εξάμηνο το 2015.
Εγώ έβαλα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Την ανάγκη συμφωνίας πάνω σε συγκεκριμένες προγραμματικές προτάσεις. Αυτό είναι που εμπεριέχει την απάντηση στα σημερινά προβλήματα. Άρα ο καθένας κρίνεται με βάση την σημερινή του τοποθέτηση απέναντι στις λύσεις που προτείνεις. Έτσι δεν είναι. Εκεί λοιπόν κάθε πολιτική δύναμη κρίνεται. Τι να κάνουμε. Δημιούργησε τεράστια προβλήματα η παρούσα κυβέρνηση. Το βλέπετε. Με την ακρίβεια και τα ζητήματα της ηλεκτρικής ενέργειας τα έχει κάνει χάλια. Όχι πως τα πήγε καλύτερα τα θέματα της πανδημίας. Αυτά όλα από μόνα τους δεν θέτουν μεγάλα ερωτήματα και την ανάγκη διαμόρφωση συγκεκριμένων προγραμματικών δεσμεύσεων.
Δεν ξέρω αν η απάντηση που προτείνατε, ο Βαρουφάκης δηλαδή, είναι αυτή που περιμένει
δεν
ο πολίτης.
Δεν είναι θέμα Βαρουφάκη. Όπως θα μπορούσα να σας πω από την άλλη πλευρά πρόσωπα τώρα, αφήστε τα. Αφήστε τα τώρα. Αν τρέξουμε δηλαδή λίγο πιο πριν, τότε η μισή κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι εκτός κυβέρνησης. Με βάση το τι έχει υποστηρίξει και το τι έχει κάνει εις βάρος της δημοκρατίας. Αλλά δεν είναι όμως αυτό υποφελές, ξέρετε.
Τώρα,
δεν είναι υποφελές.
Οι εκλογές εκτιμάται ότι θα κρυφθούν στην οικονομία.
Αυτή είναι η κίνηση πολιτικής και αυτό υπερασπίστηκε και ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος. Αυτό υπερασπίστηκε. Αλλά είναι πραγματικά τοξικό και προσανατολιστικό όταν η κυβέρνηση νομίζει ακόμα ότι είναι στην αντιπολίτευση. Και λέμε για παράδειγμα, γιατί δεν μειώνετε το φόρο τα καύσιμα, τον ελληνικό φόρο κατανάλωση. Λέει γιατί εσείς δεν το κάνατε. Μα δεν είχαμε τέτοια κρίση για να το κάνετε εμείς.
Εκεί θέλω να πάω λοιπόν τώρα, γιατί οι εκλογές σίγουρα θα κρυθούν στην οικονομία σε όποια χρονική στιγμή και αν γίνουν. Εσείς μέχρι τώρα δίνετε ένα περίγραμμα των παροχών που θα κάνετε και αυτό το έχουμε καταλάβει. Τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, το πλαφόν στη χοντρική της ενέργειας. Από πού θα βρείτε τα λεφτά όμως, δεν λέτε κύριε Σκουρλέτη, και εδώ δεν είναι οι πόροι πια απεριόριστοι. Εδώ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Άρα μήπως πρέπει να αρχίσετε να ξεδιπλώνετε την πολιτική σας σε αυτό το τομέα. Θα αυξήσετε φόρους, θα αυξήσετε τον έμφυα για τα υψηλά εισοδήματα, θα αυξήσετε το φόρο επιχειρήσεων που έπεσε από το 29 στο 22. Πρέπει να τα πείτε σιγά σιγά όλα αυτά.
Ό,τι έχουμε προτείνει ως μέτρο απάντησης στα θέματα της ακρίβειας σχετίζεται πάντοτε με μια διαφορετική διαχείριση των υπαρκτών δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Όταν λέμε για παράδειγμα ότι έχουμε μια υπεραπόδοση αυτή τη στιγμή από το ΦΠΑ λόγω της ακρίβειας, λέμε ότι αυτά τα χρήματα δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσουμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν αντίστοιχα πράξει άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες και το έχουμε κοστολογήσει αυτό στο 1,5 δισεκατομμύριο.
Και η κυβέρνηση απαντάει ότι ήταν 500 εκατομμύρια, αυτό, τα έδωσα στο Fuel Pass για το επόμενο τρίμηνο, σε αυτά τα 80 ευρώ για τα καύσιμα και δεν υπάρχουν άλλα.
Ξέρετε, έχει σημασία το πότε τα δίνεις. Όταν τα δίνεις στην αρχή, έχεις αποφύγει το να δώσεις μια όθηση στον πληθωρισμό η οποία με τη σειρά της κατατρώει και εξανεμίζει τα εισοδήματα. Εκείνη η διαφορετική στρατηγική αντιμετώπιση. Το ίδιο έκανε και στα θέματα της ηλεκτρικής ενέργειας. Έρχεται με μια λογική επιδομάτων εκ των υστέρων, ενώ δεν πρότρεξε.
Τα επιδόματα ήταν και η δική σας λογική πάντως. Διαχρονικά. Τα επιδόματα ήταν και η δική σας λογική. Συμφωνώ μαζί σας εγώ.
Μισό λεπτό. Είναι άλλο το επίδομα για αυτόν ο οποίος ψάχνει στα σκουπίδια. Είναι άλλο το επί. Τι να κάνουμε. Ή αυτός ο οποίος είναι τρίκλητρεκνός, τετράτεκνός και δεν έχει περιουσία. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Πρέπει να γίνεται. Είναι μια στοχευμένη πολιτική. Η οποία μάλιστα το 2015 ήταν προτεραιότητα και καλώς ήταν προτεραιότητα. Παρότι δεν υπήρχαν οι σημερινοί πόροι. Και παρότι είμαστε αναγκασμένοι πράγματι να πιέζουμε άλλα στρώματα για να εξασφαλίσουμε την απάντηση σε ανθρωπιστική κρίση. Αλλά τώρα δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Μην μου πείτε ότι η κατάσταση της οικονομίας ήταν η ίδια όπως την παραλάβαμε εμείς με αυτή που την παραδώσαμε το 19. Αυτό δεν το λέει πια κανείς. Δεν το λέει πια κανείς.
Κύριε,
μην μου πείτε ότι υπήρχε ρήτρα διαφυγής στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως υπάρχει τώρα. Όλες οι χώρες έχουν υπερβεί τις δημοσιονομικές δαπάνες. Δεν υπάρχουν κανόνες στους χώρους σταθερότητας. Προσωρινά, ναι, αλλά είναι μια άλλη πραγματικότητα. Αυτά πρέπει να εκμεταλλευτούμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Καλά και καλή συνέχεια.
Τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα.